Pan gesir, galwad ffôn rhyw bethefnos yn ôl yn gofyn a gallen ni lyfu bwlch. Rhes i fe lenwau'r seis o dwy. Ac digwyd bod o'n i rhydd, yn wahanol wrth mae eilir newydd dweud, dwi ddim yn chwenu'ch gormod o syliad a ddim yn chwilota amdani nhw o gwbl. Ond os di rhywun digwydd gofyn yna fyddai'n ymateb os gallai yn gadarnhaol. Ac wy wedi wastad wedi mwynhau bod yn cwmni a glwysi Cymraeg ar dydd bob yn un. Mae'r syliad ôl yn un yn grwys a sy'n nesaf fyddai'n yn ministry. A sy'n diwetha o'n i'n Bethel Carfili sydd yn lot o syliad lle wedi bod allan yn gwisgo'r siwt a'r Cris Glas a'r Tei Felen. A dwi'n bod chi'n meddwl bod fi'n treo bod yn fflash, ond dwi ddim just bod fi'n wedi cymryd at y peth ers rhyw dros blwyddyn bellach lle roedd yr halibalw rhyfedd yn yr Ukraine. A dyma fy ffordd fach symlu o ddweud, dwi'n siarad goffa fy hun bod yna eglwysu yn y wlad fawr boblog yna yn byw mewn pryder a bod fi am uniaethu gyda nhw. A ddewch y llais, mae dwi heddi ddim yn drwodau gorau o ran y llais. Mae'r broblem yn ystymog i gyda llawn nid yn ymwyddog i, sydd yn bethod i ddweud. Ond da ni. Y bore yma oedd yna gyfeirio a dilltid Lloyd bod ei wedi ffarwelio'r fichedd hon gan wythnos a'r trydythau fi fod yn yr capel hwn o dilltid y funen gwmni'n gilydd ac roedd yna kit o drum kit yn hyn ac un o'r blaenoriaid yr eglwys yma'n chwarae'r drum kit a'r brawd Llwyd yn dechrau exeito o ddeisio gael go hefyd. Dwi'n meddwl cedi bod wedi curo unrhyw fath o ddrwm o fath yn y byd cyn hynny, ond ar achlysur o'n eraill dwi wedi bod gydag e mewn oed fawr yn lle oedd yna bethau felly ar gael. Ac fe ddath un o'r bobl ifanc yn tab a rhyw drum kit gyda nhw, rhyw sil plant rhyw flwyddyn, a rhyw fus rhyw flwyddyn y ddwy nôl. A dyma fi'n perswadio Eiros chwarae rhywbeth ar y piano fan ar bwys a perswadio eilltid i gydio yn y drum kit. Oedd dwi wedi cael ei ben blwyddyn 90 per ni. A fe nath. Ac fel oedd Eiros yn nodo'i ben a ddilltir yn bwrwyddi a ddyrhyddwm gydag e. Heb damer o gymorth yn y byd. Dwi'n mynd i feiddio altro trefn gwasanaeth i oli a rhannu gyda chi nawr beth yw'r drefn gwasanaeth dwi am i dilyn am prynawn yma. Dwi'n dymuno rhannu gweddi gyda chi ddechrau, gweddi gyffredinol, ac fe ganwn ni weddi'r arglwydd ar ôl hynna. Yna fe gawn ni ganu'r emyn cynta. Yna mi fydd yna darllen myfyrdod a gweddi. Fe gawn ni'r ail emyn gyda darllen myfyrdod a gweddi. Ac yna dod ar oll ynghyd gyda emyn ar y diwedd a cyhoeddi'r fendith. Os gofiwch chi hynna, yna chi'n bobl sydd yn arfer â newidiaeth o sil i sil. Sut bynnag? Gawn ni'r emyn. Os yw'n tradau gyda llaw? Na ni wedi cael ei tradau, ynddo. Gan ni wyddi o gran gilydd, o gyna canu gweddi'r arglwydd. Sanctai Dduw, plygwn os lain y dydd hwn yn wylaidd ac yn ostyngedig, yn cydnabod y fawredd a thogoniad, a rhyfeddu at dymynedd yn dymwneud â ni. Bi os Dduw i'r cenhedloedd a'r cenedlaethau a fi, bi os Dduw yng Nghrist Iesu, rwyt Dduw nawr. Ac am dy waith, fel arglwydd creiad, fel arweinydd bywyd, fel un sydd yn arwain ar hyd y daith, rwyt yn ddiw cyfiawn, yn ddiw cariad, yn ddiw cymodlon, yn ddiw hedd, yn ddiw sydd yn ceisio cymundeb â ni, ac yn un hynod falch ac yn dra diolchgar bod ni wedi cael y gras hwnnw i ymateb i ti, i dderbyn yn arglwydd, ac i dderbyn Iesu fel gwaredwr, ac i fyw yn bywydyn yna i gorau gallwn yn unol a'th arweiniad. Ac eto mi fyddwn ni'n cyfaddau yng ngwyddi'n gilydd cymaint i ni'n methu ar y daith, bod yna rhyw wendid greddfol ddynol fydol yn rhan ohono ni. Mi fydd y Beibl yn ni'n galw ni'n bechaduriaid yn yma, ac i ni'n teimlo'n gwbl anheilwm i fod yn dy gwmni di. Ac eto, dyna'n braint. A dyna'n gobeith heddi. Dy fod yn llenwi'r lle hwn a'r bresenoldeb. Ger dy fron ar dwyddi ni'n cyffesu'n bai ac yn gofyn dy fyddeiant. Yn galw ar dy drigaredd ac yn ymddiried yn o ti fel arweinydd oedfa. Bydd arglwydd yn bopeth i ni'n ei geisio a mwy. Wrth i ni weddio dros ein gilydd, dros yr eglwys ym mhedwar ban byd, ac yn arbennig felly lle mae yna ryfel a thlodi yn amlygu hunan. Rhawn ein llawd y law, fel y bydd ein yfori ni, yn yfori diogel yn dy gwmni ac o dan arweiniad di. Cliw ein llef wrth i ni ymostwng ar dy fron yn enw ac yn haeddiant Iesu. Amen. A'r ymyn cyntaf yn caneuon ffydd rhif 5.1 yw e. Mae'r geiriau arglwydd bywyd, tyredd atom, gobaith holl dylwysau'r llawr, yn dywanwyn gwena arnom, rhoi'n llwydni degwch gwawr, tyred arglwydd, ti yw'r atgyfodiad mawr. Nes i ddarllen y bore yma fel byddwch chi'n disgwyl, mae'n siŵr ar y pasg bach yn aradif hwnnw am Thomas yn dod ac yn rhoi law ac yn cael ei argyhoeddi. Fel ei bod e'n dweud fy arglwydd am Dyw. A'r profiad personol oedd y bwyslais gen i'r bore yma. Dwi'n bod yn chwarae gyda'r syniad o beth oedd testun neu beth oedd straplau yn y bregaeth prynhawn. Mae sa'n fodlon ar unrhyw beth wedi greu, bod yn onest. Y pasg newydd gyda'r un hen fwriad, falle, sydd agosau iddi. Ac wy am ddarllen o'r hen testament. Mae'r rhai bod fi'n troi dipyn o Anglican. Fel byddai'n cael ail darlleniad nes ymlaen o'r epistolau. Sut bynnag. Y pasg cyntaf. Darllen o'r ddeuddegfed bynod o lyfr Exodus. Yna galwodd Moses ynghyd holl henriaid Israel a dweud wrthynt, dewiswch yr wyn ar gyfer eich teuluoedd a lladdwch oen y pasg. Yna cymerwch disw o'r isop a'i drochi yn y gwaed fydd yn y cawg a theinwch y gwaed ar gapan a dan bost y drws. Nid oes neb ohonoch i fynd allan drwy'r drws ei di hyd y bore. Bydd yr arglwydd yn trymwyo drwy'r aifft ac yn taro'r wlad. Ond pan wel y gwad ar gapan a dau bost y drws, bydd yn mynd hibio iddo, ac ni fydd yn gadael i'r dinistrydd ddod i mewn i'ch tai i'ch difa. Cadwch y ddefod hon yn ddeddf i chwi a'ch plant am byth. Yr ydych chi gadw'r ddefod hon pan ddewch i'r wlad a bydd yr arglwydd yn ei roi i chwi yn ôl ei ddewyd. Pan fydd eich plant yn gofyn i chwi beth yw'r ddefod hon sydd gennych, rydych chi ateb aberth pasg ar arglwydd y Dyw, oherwydd pan drawodd ef yr eifftiaid a'i thibio i dair Israeliaid oedd yn yr aifft a'i harbed. Ymgrymodd y bobl mewn addoliad, aeth yr Israeliaid ymaith a gwneud yn union fel yr oedd yr arglwydd wedi gorchymyn i Moses ac Aron. A dyna'r hen drem, y pasg cyntaf, fel yma'r golygydd wedi roi ar y cyfeithiad penodol yna. Y pasg i gofio Dyw yn achub y genedl, a'r gair achub yw'r gair clo yn y cyfan hyn. Pobl yn dod o gaethiwed caethwasiaeth and arrived. Ac yn dilyn golau, weisio niwl, weisio o dan. Ac roedd yr iddewon ar draws hanes i gofio'r digwydd o ddiw yn achub, drwy ladd oen ac i ddathlu'r pasg yn y cofio ac yn yr ymrwymo hwnnw. Ac roedd yr arwydd ar ystlys y drws a'i gapan yn cyfleu bod angel marwolaeth i fynd hibio iddyn nhw a bod bywyd newydd ar gael. Caesiwed a'r rhyddid yn sôn am y caesiwed corfforol a fi, y caesiwed o glodi, y caesiwed sydd yn hawlio bywydau dynion. Ac yna'r rhyddid, sef modd i symud yn ddir y ffethau i fod yn iach ac yn byw mewn man ddiogel, mewn man cyfiawn. Ac yna y ddau air arall, anobaith a gobaith. Pryn byddai unrhyw un am fod yn geithwas unrhyw le. Pryn y byddai rhywun yn teimlo bod e'n gorfod byw o dan goruchwyliaeth meistr unrhyw bryd. Ac yma'r cysyniad o gaethiwed yn ein blino ni. Pwy sydd yn teimlo i fod e'n gaeth dyddi yma? Mae'n hyn gwestiwn athronyddol yr iwolwg, beth yw'r gwaniaeth rhwng aderyn mewn cadj ac aderyn sydd yn y goeden? Wel, yn sicr mae'n y wahaniaeth, ac eto y mae'r ddau yn gyfyng ac yn gaeth yn rhyw ystyr arall. Ac os na her i'r hyn sydd yn anobaith ac yn gaethiwed, yna mae rhyddid a gobaith yn rhywbeth i'w chwenich. A dyna oedd dyhead pobl Israel gynt, yn chwenich bod yn rhydd, yn chwenich i bod nhw'n mewn ffordd i symud ac i ddychwelyd i'w cartre naturiol. Ac yna mae'n adrydydd par o eiriau sydd yn hawlio sylw, sef marweiddra a byw. Ac yma mae rhywbeth marwaidd, llesgaidd, lleddedig, yn perthyn i'r sawl sydd yn glwm ac yn gaeth i un man, yn glwm i'r stanc fel dau. Heb o baith i fynd yn bellach, dyn wedi hoelio i'w le. Ac yna mae bywyd ar hyn sydd yn fyw bywyd yn ei gyflawnder yn rhywbeth gwbl rhydd, yn gwbl wahanol. Yn y Pasg, i ni'n ymrydain ac yn Ewrop, mae'n siŵr, yn effro i'r hyn sydd yn dymor y gwanwyn, lle bod yr egin yn blaguro, yn dangos i hyder yn y tywydd ac yn y dydd. Ac os yw'r hyder hwnnw yn amlygu hunan, yna mi fydd yna ffrwyth, mi fydd yna gyfrannu, mi fydd yna gynnyrch. Ni ddim am fyw mewn bywyd sydd yn eiaf parhaus. Mae'r Pasg Cristnogol yn cyhoeddi bod yna fywyd yng nghanol mae'r weithdra, bod yna obaith yn drech nag anobaith, bod yna rhyddid sy'n fwy na phob caeth i weld. Ac roedd diwinyddiaeth yr Hebreaid yn ei thriadol glyfar mewn sawl ffordd. Oedd nhw'n cydnabod bod yna gosb, bod nhw'n sylweddoli bod yna dynged, ond mi roedden nhw hefyd yn ymwybodol bod gyda nhw berthynas gyda'r ysbryd byw y deffroadau. Y Duw a oedd yn fynegiant o'r presenoldeb sanctaidd hwnnw o'n nhw wedi ymgyffred ac y naratif i cyndeidiau wedi bod gyda nhw bob cam o'r daith. Ac eri bod nhw mewn caethiwed, eri bod nhw mewn sefyllfa o anobaith, eri bod nhw'n teimlo'n farwaidd, mi roedd Duw gyda nhw. Ac yn y Duw gyda nhw, mi roedd yna obaith, mi roedd yna fywyd, mi roedd yna addewid o ryddid. Y Duw sy'n achub. Ac wrth i gynulleidfaoedd byd heddi, ganu ymddiried wnaf yn niw er diad ydy'r nos, fel pa iaith bynnag. Maen nhw'n cael y profiad a'r sicrwydd y mae'r Pasg yn ei gynnig, y Pasg y mae Iesu ar y groes, Iesu yn ei fedd, Iesu yn atgyfodi, Iesu yn cynnig bywyd newydd i'r sawl a fe'n wrando a'i ddilyn. Rhywle fyna yma'r llun, rhywle fyna yma'r hen testament yn dweud am ddydd a fydde'n dod a'r pasg yn troi'n basg byw a pharhaol. Dwi wedi dweud droion yn ystod y flwyddyn diwetha bod yna sawl rhyfel ar wahân i'r rhyfel Wcrain yn digwydd yn y byd heddi. Dwi ddim wedi edrych yn ddiweddar sawl rhyfel sydd ar gyfandir Affrica. Ac wy'n siŵr bod wedi rhoi sioc i sawl cynulleidfa sy'n ynghywed i ni ddweudau ac wy'n ei ddweudau beth bynnag yw'r bregeth bod yna 22 o rhyfeloedd cartre ar gyfandir Affrica neu o leia mi oedd e hwyr llynedd. Ac y bod yna rhyw dyndra barhaus, rhyfel cartre yn aml iawn. Rhwng un llwyth ar llall, un hain ar llall, un grefydd ar llall. Ac am yr hyn ni wedi weld a'i glywed yn Jerusalem dros yr wythnosau ola hyn. Ond yn un enghraifft eto fyth. Lle mae yna dyndra, lle mae yna dywyllwch, lle mae yna bryder, lle mae yna arswyd. Tybed. Tybed oedd Iesu'n gweld o groes calfaria ar Gwener y Grog. Oedd e'n gweld tu hwnt i orwelio'n amser. Ac y bydde yna frwydre newydd yn digwydd yn y Jerusalem. A fydde fe'n gweld y taro yma rhwng gwahanol genhedlodd a'i gilydd, gwahanol grefydd a'i gilydd. A fydde fe'n dweud, dyma beth yw gorffwyllet. Dyma beth yw bywyd sydd yn gwbl, gwbl ddi bwrpas o pobl yn lladd i brodyr a'i chwiorydd. Mae geiriau Waldo o frof ym mebyd fy hun yn hawlio bod angen i'r ddau, pwy bynnag yw nhw, pa ochr bynnag i'r drafodaeth ddod ynghyd yn un cymuned. Fel beth oedd pen draw ymweliad arlywydd yr Amerig gyda ynys yr Ynys Werdd dros y dyddiau hwnna yna, pwy awyr. Ond mae'n gweddiau ni'n mynd i fod yn effro iawn i'r gofyn am dod ar gymuned yn un. Bod un tŷ sydd yn lywodraeth, bod yna un cyfeiriad i'r dyfodol, a hwnnw'n gyfeiriad llawn gobaith. Ac mae'r pasg yn dweud, maen nhw'n ffordd ymlaen. Deiwn ar ddau a fiodd yn elynion, yn gyfeillion. Deiwn ar cenhedloedd a fiodd yn brwydro'i gilydd yn ddynoliaeth lawn drwf. Deiwn a dweud bod yna ffordd y tu hwnt i greulondeb a hwnnw'n garedigrwydd. Deiwn a dweud bod yna ffordd tu hwnt i'r rhyfel a'i alwfen heddwch. Deiwn a dweud bod cymod yn gymod sydd yn dwy'n teulu allan o'r sawl sydd wedi cwmpa mas a'i gilydd. Wrth edrych ar cefndir naratif y pasg, bod Duw yn Dduw sydd yn achub, ac yn yr achub yn achub pobl rhag ei hunen, yn achub pobl rhag ei gwendid a'i pechad, yn achub pobl rhag farwolaeth terfynol, ac yn cynnig bywyd newydd. Gai weddio to? Cydweddiwn. Arglwydd y cymod. Plygwn o'r flaen ac yn diolch i ti am fod yn Dduw sydd yn achub. Yn cynnig gobaith mewn byd sy'n anobeithio. Yn cynnig cyfiawnder mewn ar parodrwydd i ddifa bywyd. Bod rhannu eiddo yn well na sarnu bywyd i hun. Ac yn ein profiadau'n unerwydd, beth bynnag y bod, sut bynnag i ni'n deall nhw, i ni'n gofyn am heddwch ar wyneb deiar lawr, ac heddwch yn ein calonau ni, ac wrth i ni ddeall beth sydd yn tangnefeddu ein heneidiau ni, i ni gynnig hwnnw fel profiad, gwbl bersonol, i rannu tangnefedd yn ein cymdogaeth, ac ymysg cenhedloedd deiar. Trwy'r hawr ddim yn ein hanfodlonrwydd, yn ein diffyg ymdrech, i ni gael llyged ac i fod yn fyddar i angen pobl eraill. Boed i basg, Iesu yno ni, fod yn basg a fydd yn cynnig gobaith a goleuni mewn byd tywyll. Clywed llef yn enw Iesu. Amen. Yr ail ymyn. 5-5-4 yn credu hwn. Ia. Dyna sy'n lawr fi ar y mapiau beth bynnag. Yr oen a laddwyd. Gorfoleddwn Iesu mawr. Dwi'n ei camgymeriad? Gorfoleddwn Iesu mawr. Ar y, am y dydd y torodd gwawr, bywyd newydd ddaeth i ni wedi conquest Calfari. Ac o'r epistol y cynta at y Corinthiad, mae'r darlleniad nesaf. Dwi ddim yn ddarlleniad melus iawn, mae'n amlwg. Ond mae'n ddarlleniad sydd yn sôn am bechod dyn, barn Duw ac yna gobaith. Adroddir fel ffaith, nad, wel i'n gael sbectol i mewn, adroddir fel ffaith fod yna anfoesoldeb rhywiol yn eich gydd, a hwnnw'n fath anfoesoldeb na cheir mohono hyd yn oed ymhlith y paganiad, bod rhyw ddyn yn gorwedd gyda gwraig ei dad. A dyma chwi yn llawn ymffrost, ond nid eich lle chwi oedd galaru, a bwrw allan o'ch blith yr un a wnaeth y fath beth. Oherwydd dyma fi, yn absennol yn y corff, ond yn bresennol yn yr ysbryd, eisoes wedi rhoi dyfarniad, fel un sy'n bresennol ar y dyn a wnaeth y fath weithred, bod i chwi ynghyd am ysbryd innau wedi ymgynnull yn enw'n hardwydd Iesu, a gallu ein hardwydd Iesu gyda ni, draddodi'r fath un i Satan er mwyn dinistrio'r cnawd, a thrwy hynny achub ei ysbryd yn nydd yr arglwydd. Nid yw eich ymffrost yn weddus, ond i wyddoch fod ychydig lefain yn lefeinio'r holl does, glanhewch yr hen lefain allan, chwi i fod yn does newydd, croyw, fel yr ydych mewn gwirionedd, oherwydd y mae Crist ein pasg ni wedi ei aberthu. Am hynny, cadw'n yr wyl, nid ar hen lefain, ond nac ychwaith y lefain malais a llygredd, ond a bara croyw purdem a gwirionedd. Ac fe rosau fyna. Mae'n rhoi blas i ni o'r ffordd yr oedd meddwl Paul yn sôn am berthynas, moesoldeb, ar hynna oedd yn argyhoeddiad Cristnogol, a bod angen bywyd pur, bywyd glân, bywyd nad oedd yn troi at aflendid dynol. Dwi'n siŵr byddai ni gyd yn cydnabod fod ein cyfnod ninnau wedi gweld pob math o anfoesoldeb rhywiol yn rhywbeth gwbl amlwg ar dudalen flaen y ddiri rwydd. A falle bod cenedlaethau fi wedi gadw fe i'r dudalenau canol, ond yr un drwg oedd y drwg ar derfyn dydd. Bod bywyd y byd hwn yn fywyd afla, a bod angen glendid drachefn. Ac yma Iesu yw y modd sydd yn dwy'n glendid i'r byd. Mae'r hwlef yna, y mae'r pasg yn cael ei effaith ar yr unigolyn, ar y gymuned ac ar y gynulleidfa ei angach. Wi am ddechrau'r rhan yma o'r neges drwy ddweud fod mae'r wolaeth Crist yn agor bywyd newydd i bawb a fi'n credu, a'r bywyd newydd yn gymod gyda Duw, i fod mewn heddwch gyda Duw. Wrth i ni weddio, i ni gweddio yn enw Iesu, wrth i ni addoli, i ni'n addoli Duw yn enw Iesu. Wrth i ni ofyn bendith i ni gwneud hynny yn enw'r gwaredwr. Ac yma'r cyfan oherwydd fod y ddolen yna rhwng Duw a dyn ym mherson ac yng ngwaith Iesu Grist ei hun. Ac yma'r oll wedi dod i ryw uchafbwynt o bwrpas yn y ratgyfodiad ac yn y pasg newydd hwn. Does gyda fi ddim hawl yn y byd i ofyn i Dduw am unrhyw ffafar. Fes gen i gynnig ac i hawlio. Does gan y byd ddim byd y gallwn ofyn i Dduw a dweud, gyna hyn i'n heiddi hwn siŵr o fod. Na, da. Dod yn ein cyflwr mwyaf gonest, yn ein cyffesgell mwyaf didwyll, ar glwydd ar dydrigareddau ar y dim oll yn byw. Ac wrth i ni ddod ger bron Dduw yn ein gwleiddra gobeithio, yn ein ymwybod o'n gwendid, i ni'n dod a gofyn arglwydd, dyr o drefn o'n anrefn ni, dyr o obaith o'n han obaith ni. Ac wrth i ni weld ein byd yn cymdogaeth o'n cwmpas, fel tasaf e'n rhyw farchnad rhyw, a bod eisiau rhyw rhywbeth ddelweddau rhywiol i werthu unrhyw fath o gar, unrhyw fath o ddilledyn, unrhyw fath o di, bod ni'n gwneud yr hyn sydd yn gnawdol, fel tasaf e'n ddelfryd, rhywbeth i ymyfrydu yn dda. Ac y mae Paul wedi deall rhywbeth mor gynnar â hynna, bod Iesu'n trawsnewid. Mindset, ffordd o feddwl, y sawl sydd yn chwennu'ch pethau'r byd hwn, yn ytrach na chwennu'ch yr hyn sydd yn fyd nef. A'r hwlef yna, y mae'r drafodaeth yn y bumed bennod o nythu'r cyntaf Paul at y Corinthiad. Da chi, pidwch ag ymyfrydu ar yr hyn sydd yn fydol ei anian. Pidwch a troi at y bethau sydd yn faswedus i wedd. Ond darganfod yr hyn sydd o Dduw, yn ei sancteiddrwydd, yn ei burdeb, yn ei lendid, a bod yr hyn sydd yn fara, go iawn, yn dwy'n cynhaliaeth a chymod a chymundeb i bobloedd deiar. Rhwlef yna, mae ail hanner y bregeth hon am gyrraedd. Mi fyddwn ni gyd, mae siŵr yn cydnabod nad saint mae hwnnw yn yr ystyr bod ni'n berffaith. Ond saint yn ni'n ceisio bod ac wedi cael ein galw i fod am bod Iesu Grist yn nom ni. A'r Iesu yn nom ni sydd yn lliwio, arwain, cyfeirio, ein ffordd ni o siarad, ein ffordd ni o feddwl, ein ffordd ni o fyw. Bod modd darganfod iechawdwriaeth hyd yn oed i'r bechadur. Dwi'n gweud yn siŵr bod fi'n deall ac yn medru gytuno gyda Paul pan bod e'n sôn am bod nhw'n i hanfon nhw at Satan sefyllta fi gael y siarad ar siarad gyda'r bechaduriaid a fi'n nen i blith nhw, siŵr o fod. Ac yna mae'r cyfan fath y sefyllta dod nôl at yna i ddim darllen hwn nawr. Beth sy'n meddwl wneud tri rhan a tri darlleniad yn geithwn nhw fod. A geiriau cynnar yna sydd yn Efengyl Ioan. Lle mae'n sôn am Ioan fy dyddiwr derbyn bod Iesu'n oen Dduw. Ac yn gweld rhywbeth yn Iesu oedd yn gyflawni pwrpas Dduw. Ac ym mherson Iesu Grist bod y deheadau oedd gan pobl yn llyfr Exodus gynt. Beth sydd gan Paul, beth sy'n gyno ni gobeithio. Rhyw ddeheuad i weld byd yn lanach byd, yn decach byd, yn birach byd. A bod bosib gweddio pobl i ffydd. Bod bosib gweddio cymdogaeth i fod yn y ddychlon. Bod bosib gweddio byd i ddod i drefn sanctaidd. Wele oen Dduw, a hwn sy'n cymryd ymaith bechod y byd. Yn cymryd ymaith y pechod yma, Paul yn cyfeirio ato yn y person oedd yng Nghorinth. Y pechod i chi a fi'n i weld yn un byd o'n cwmpas. Y pechod i chi a fi'n i gyfaddau sydd tu fewn i bob yr un ohono ni. Tyn y ffwrdd ar drwg yma, y bodolrwydd yma, yr hunanoldeb yma, y trais yma, arglwydd golchaf i'n lan. Gwared y stecs a'r drewdod, gwared yr un sydd yn fydol ei anian, a gael i fi fod yn rhywun sydd yn medru canolbwyntio arna ti. Gallai ddim golchi fy hun i'r graddau yna. Gallai dorri'n gwynedd, gallai glenhau'n anedd, gallai gymryd cawod, gallai olchi'n dillad, gallai gadw'r tîr weddol deudu, ond diawgs mae yna lendid arall yn dos. Y glendid hwnnw sy'n ymwneud â'n hennau di. Ac wy'n dibynnu'n llwyr ar Dduw i gadw'r golchi ddigwydd. Mae steinio dynedd yn medru digwydd ar beth bynnag yn un i fita neu ni yfed. Mae steinio meddwl yn medru digwydd wrth wrando ar hwn neu darllen y llall. Mae steinio'r dychymig yn medru digwydd wrth edrych ar y bethau a flebnais bydol. A peryd i ni weld steinio'r uned hefyd. Ac mae'r pasg yn cynnig yr hyn sydd yn asiant glendid. Y tynnu ffwrdd bychod y byd, bymhychod i, fe wneud i'n chydig lanach. Gwaith Duw yw e, yn Iesu Grist. Nid defod ddynol, ond ffwrdd weithredol rasol Duw. Y pasg sydd yn ddathliad o fuddugoliaeth Iesu dros bychod a bydolrwydd. Y pasg sy'n wahoddiad i fywyd newydd o sancteiddrwydd nefol. Y pasg sy'n gymhelliad i fyw y bywyd hwnnw dan arweiniad yr ysbryd glân. Ydych chi am siar yn y fe? Ydych chi am ddweud wrth eich cymydog bod e'n lanhawr arbennig? Ydych chi am rhoi tystiolaeth bersonol i'r sal y welwch i fori? Mae'r gwahaniaeth mae'r Iesu yn neud, mae'n codi reiog ar reiog grwydd bant o mysgwyddau. Mae'n golchi'r meddwl hyll a anymunol o'n nghorpws i. Mae'r Iesu hwn yn medru traws newydd yr aflanaf yn wyn. Os ych chi gyda ni fyna, a gredach bwyr chi, yna mae gyda ni gyfleoedd fel y dawn nhw yn y dyddiau'r wythnosau sydd yn blaen. I fod yn adfart effeithiol, yn ysbysef. Nid bod ni'n eilltuol o dda, ond bod gan un sydd yn ymwneud â ni y modd i wared holl bechodau'r byd. A pan ddaw hi i'r fan honno, yna mi fydd yna weddi o ddiolch am y fraint o adnabod Iesu, ac i geisio byw fel Iesu, dilyn Iesu. Ac o bod ni'n dod i'r fan honno, bod ni'n gweddio dros ein eglwys leol ni, eich Ebenezer chi, a pob cynulleidfa arall yn y ddinas hon, yn y wlad hon, ar y cyfandir hwn, a ledled y deiar, yn gweddio bod yr eglwys leol a cymunedau ffydd yn dod yn rhan o un corpws eglwys fawr fyd-eang, a fydd yn llawn o'r ysbryd glân, ac yn debycach i berson Iesu Grist. Fel ein bod ni'n gweddio oherwydd bod y pasg yn cyffwrdd â ni a bydd yna basg am profiad pobl eraill hefyd. Nes i ryw ddweud ddigon gwamal ychydig bod yma a mae'n bell i garden ych chi'n ei dderbyn adeg pasg. Digon diniwed, digon hyfryd mae'n siŵr. Pasg hapus i chi. Pasg dedwydd i chi. Meddyliwch am bobl chi'n nabod yn eich stryd chi. Ble bynnag mae hwnna? Nid o reidrwydd bobl chi'n siŵr o'i henwau nhw. Ac ych chi'n dweud wrthyn nhw, pasg dedwydd i chi. Pa fath o ddedwyddwch? Pasg hapus i chi. Pa fath o hapusrwydd? Pasg lawen i chi. Pa fath o lawenydd? Ac efallai cawch chi gyfle i gael sgwrs fach gyda'r cymydog, neu gyda'r cydweithiwr, neu rhywun y byddwch chi'n taro arnyn nhw fan hyn fan draw a dweud, Iesu yw'r dedwyddwch, Iesu yw'r heddwch, Iesu yw'r llawenydd. Ac y bydd cenhadaeth yr eglwys a thystiolaeth pob yr un ohono ni wrth rannu'n profiad o Iesu'r pasg sydd yn glanhau, yr oen Duw sydd ar waith. A bydd ein tystiolaeth gyda'n gilydd yn gweud y byd, yn lanach byd, yn decach byd, ac yn Grist debyg. Gawn ni weddio am hynna nawr. Argwyddeni o'r ni, Diolch am oen y Pasg ym mherson Iesu Grist. A'i farw ef yn agor ffordd un unig al cymdeithas gyda ti. A'i farw ef yn agor drws gobaith. A'i farw ef a'i atgyfodiad yn dwy'n yr heddwch na wyr y byd amdano. Ac yn ni'n gofyn am arweiniad i fod yn basgaidd yn neges, yn dystion i waith y Crist hwn yn tynnu ymaith ein pechod, ein heiogrwydd, ac yn digoni dyn yn ei angen sanctaidd. Llenwa'n i o'r newydd ar glwydd a thlan ysbryd di dy hun, ac yn y llenwi hwnnw y bydd yna ddarganfod, hyder, y llawenydd a gorfoledd ysbrydol. Helpa ni i rannu'r dystiolaeth sydd yn ein profiad ni gyda rhywun arall yn y dyddiaddaw. Pe bai ond yn air bach yn egluro beth yw Pasg Dedwydd yn ein profiad ac yn ein dyheuad. Goleuan llwybr arglwydd fel y cerddon tuag atat mewn hyder ffydd. Brandon Llef yn enw Iesu Grist ei hun. Amen. Ar ymwyd ola ddewiswyd, nôl marw brenin hedd, a'i ffrindiau gyd yn bryd, a'i roi mewn newydd fedd cyfodau'r trydydd dydd. Boed hyn mewn cof gan Israel Dyw, a roi na laddwyd eto'n byw. Yn lefydd ein hyrwydd Iesu Grist, a chreuad Dyw, a chymdeithas yr ysbryd glân a ddod o gyda ni oll o'r awr hon, hyd yn oes oesoedd. Amen.